Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda marada hüşgärlik güýçlendirildi. Üçden köp bolup dursaň soraga çekýärler. Lewapda mekdep okuwçylary mejbury paýta ýygmyna çekilip başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýigrimi sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy möhleti özüni duýdansyz Belarusyň prezidenti Ulan eden Aleksandr Lukaşenkany inaugurasiýa münasibetli gyda ýurtlarynyň prezidentleriniň arasynda ilkinji bolup gutlady. TDH-nyň habar bermegine görä Berdimuhammedow gutlaw hatyna Lukaşenkany wezipä girişmegi münasibetli gutlady hemde Ähli Belarus halkyna parahatçylyk, gülläp ötüş we rowaşlyk arzuw etdi. Berdimuhammedow Belarusy 10-njy awgustda prezident saýlawlarynyň oppozisiýanyň galyp atdandyran resmi netijeleriniň eglan edilmeginden soň, gyda aglan ýurtlaryň Lukaşenkany saýlaw netijeleri münasibetli gutlamadyk az sanly prezidentleriň hatyrynady. Çarşenbe günü Lukaşenko 9-njy awgust prezident saýlawlarynyň netijelerinin galyplaşdyrylmagyna garşy ýurt boýunça geçirilýän köpçülük protestlerine garamazdan birden kasam kabul etdi. Inaugurasiýada barasyndan soň Belarus oppozisiýasy onuň sürgünlükdäki lideri Sviatlana Tihanovskayanyň ýol başçylygyny Lukaşenkanyň galyp ýeňişini asla kabul etmejekdiklerini aýtdy. 23 sentýabrda Birleşen Ştatlary käbir Ýewropa ýurtlary şol sanly Daniýa, Latwiýa, Litwa, Germaniýa, Slowakiýa, Çehiýa we Estoniýa Lukaşenkany Belarusyň kanuny prezidenti hasaplamaýanlyklaryny aýtdy. Belarusda ýurt boýunça uly demonstrasiýalary tutuşduran duýdansyz kasam kabul ediş dabarasyndan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Birleşigin pozisiýasyny gaýtalap, onuň Aleksandr Lukaşenkany Belarus prezidenti hökmüne ikrar etmekden ýüz öwürýändigini aýtdy. 9-njy awgustdaky prezident saýlawlary olaryň galyplaşdyrylanlygy baradaky öňe sürmeleri garamazdan 1994-nji ýyldan bäri häkimet başyny oturan Lukaşenkany 6-njy möhlete wezipä getirilip bäri Belarus protestleri bilen sarsylýar. Saýlawlardan soňky ýowuz basyp ýatyrmalarda müňlerç adam tutsak edildi, ýüzlerç adam polisiýa tarapyndan urulyp ýenjildi we oppozisiýa liderleri ýa tutsak edildi ýa-da ýurtdan gaçmaga mejbur edildi. Seslerin 80%-ni gazanan onu öňe sürýän Lukaşenko görnüşünden az sanly saýlandygy Belarus resmiýetleriniň öňünde prezidentlik wezipesine kasam kabul edýän mahaly 23 sentýabrda polisiýa güýje girişdi we merkezi köçeleri petikledi. Bu inaugurasiýa saýlawlardan bäri geçirilýän köp sanly ozal görülip eşdilmedik we parahatçylykly protestlerde beýan edilşi ýaly Belarus hilatynyň uly bölegüniň erk iradasyna gönüden günü çapraz gelýär. Hemde Belarus siýasy krizisiň mundan öwelek diňe çuňlaşmagyna getirýär diýip Josep Borrell 24 sentýabrda beren beýanatyny aýtdy. We Brüsselin Minsk bilen gatnaşyklaryny gözden geçirýändigini aýtdy. ABŞ-nyň saglyk resmiýleri sanjym taýýarlamagy işine hiç sady gaýgyrmazlygy wada berýän wagty Israil we Fransiýa koronawirusyň gaýtadan ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin täze çäklendirmeleri eglan eden ýurtlaryň hatyrynadyr. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň hökümeti Israilde koronawirus petiklemelerini berkitme kararyna geldi diýip ine habar saýty 24 sentýabrda habar berdi. Hafir Netanyahu ýokarlanýan COVID-19 wakalarynyň arasynda ýurtda dowam edýän çäklendirmeleriň 25 sentýabrdan başlap 2 hepdeligine dolu petikleme görnüşüne berkidiljekdigini aýtdy. Israil 18 sentýabrda petiklemeleri ýere getirdi. Ýöne soňky wagtlarda günnelik waka sanlary tas 7000-e ýetdi. Fransiýa koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin 23 sentýabrda barlaryň we türgünleşik daýlarynyň işine täsir edýän täze berk çäklendirmeleri girdi. Washingtonda ýokunç keseller boýunça Birleşen Ştatlaryň ýokurulukmany Anthony Fauci ýylyň ahyryna çenliýärde öňümizdäki ýylyň başlaryna çenli täsirli we howpsuz sanjymy işläp taýýarlamak babatyna umyt bar diýdi. Nobel gazanasy Nobel bayrağının yengicilerine kavuşturulan pul suyluğunun öngüsünden 110 000 dolar arttırılanlığını haber verdi. Bu yıl pul bayrağı 10 milyon kran oro yani 1,11 milyon dolara çıkarlar deyip Nobel gazanasının başlığı Lars Eikenstein 24 sentyabrda Dagens Industri neşirine aitti. 1901 yıldan beri kavuşturulan bayrağı maliyeleştirme üçün gazananın mağlumatına göre dinamitin oylap tapıcısı Alfred Nobel Scholwatka pul bilen 31 milyon kran oro hedirki pul 1,18 milyard kranor töwregi pul galdyrdy.